As someone trained in medicine,
sa bisina sa sabot sa komplikado sa kanhais tanawhanong lawas na kapadagang kanako hugot nga pagtuos tiglalang. Ako nagtuos tuo kaniya minalang kanako. Ako ang alternatibo sa pagtuos tiglalang mao ang kinabuhi nagsugod ng aksidente. Wala ako mutuo ni ana. O kung ang Diyos minalang ka na to, dili kina makatarunganon nga siya, dili biya ka na to, nga mag-inusara. Klaro kayo nga siya, muhatag ka na to, giya, pipila nga giya, atong gitawag o mga sugo. Ang sugo, wala gihatag aron makapabugat o madali ka na to. Kini nga mga giya, gikan sa atong malamong langit ng amahan, aron makapalikay ka na to sa kasamok. Pagdala ka na to, o hingpit nga kalipay sa kinabuhi. Pagdala ka na to, o luwas nga pagbalik ka niya. Sa pagpakigpulong ni Brigham Young sa niadtong 1994, si Rabbi Harold Kushner miingon, ako tradisyon ni Hudyo nagtuman sa balaod sa pagkaon diha sa Biblia. Ay suspitsa ako sa daghan kaninyo nagtuo nga mulakaw ko kada adlaw o musulti nga ako kaugalingon dong ganahan akong mukaon o baboy pero kanang hakong ng Diyos dili ka na gayon. Ang tinuod mao mulakaw ako kada adlaw muingon dili ka na katuhuan. Adunay 5 ka bilyon ka mga tao ni ini nga planeta ang Diyos nagtagad gayod ka na to paniudto o ang pinulungan nga niadtong gamit dili kini makapa minus kanako kay konsultian kung adunay butang nga dili kamo buhaton kay kini sayop hinuon kini makaplano kanako sama sa kiingon ni Elder Henry B. Eyring sa unang World Leadership Training Broadcast ang Ginoo mihatag kanato sa iyang sumbanan sa pagkatakos wala kini niya buhata aron makapalayo kanato kaniya kini nagpaduol kaniya mga kaigsuonan sa pagkubos hugot sa pagkahimo o kalainan niining kinabuhia o nagsunod aron mahimong takos sa celestial nga kingarian o sa kalipay dito maghupot gayud kita sa mga sugo. Ang sumbanan sa doon ay kahulugan lamang alang kanato sa celestial ng sumbanan. Ang sa doktrina ng pakiksaan sa atong basa, kay siya dili makatuman sa pagsunod sa balaod sa celestial ng gingrian. Dili makalahutay sa celestial ng himaya, ingon pa ni anak kayano. Pero dili kinahanglan mo hulat kitang makasinati o celestial ng kalipay. Pagsunod sa mga sugo ng magdalag kalipay dinhi sa kalibutan. O karon hadlok ako, daghan ka na to, nga wala sa hingpit mo saad sa pagsunod sa tanang sugo. Kini nga mga santos dili anda mo biya sa hingpit sa kalibutan ng butang. Nagkawiwili sila ni ini. Samtang sa sisyon sa pagkapangulo sa priesthood sa rehunal nga komperensya, atong gikanta ang himno, Ye Elder of Israel, ang koros naglakip sa O Babylon, we bid thee farewell. Human sa kanta si Elder Maxwell Misulti nga, sa pagpanamilit sa Babylon sa tinuod sa usa sa atong mga hagit, daghan kaayo ka nato, malipay ng mapabilin sa Babylon. Dili nato mahimo nga ang usa sa katiil sa simbahan, anaa, sa kalibutan. Ang rason mao ang kalibutan o ang simbahan magkalahi ang direksyon, matumba gayod kita. Sayod kita nga walay bisan kinsang arang makalagad o duha kagalon. Ang uban musulay sa pagbuhat o sa likway. Ang manuluwas mitudlo kanamo mao ang asin sa yuta. Apan ko ng asin,
ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor,
kawad-an sa iyang lami, unsaon pagbalik sa iyang kaparat. Dili ka na gayon maglampos kung dili angay kitang ilabay gawas ng tinuban sa mga tao. Unsang paagi nga wad ang sa kalami? Unsa kini mahunong sa pagkalami sa kalibutan? Daghan ang simbahang hinayong magpaingon sa direksyon sa kalibutan o kung tanawon ang kadagko sa kalibutan, mahunong kita sa edukasyon. Ang kinahanglan mo abi-abi sa kalibutan. Ang atong personal nga pagmatasan kinahanglang lahi. Ang atong paglingaw-lingaw kinahanglang lahi. Niining panahon, sa moral nga pinaglahi, kinahanglan kitang andam nga mubarog o muingon, kini nga husto o kini sayop, dili kita mo sunod sa kinabag-an. Wala ako magsugyot nga kita muadto sa kamingawan ug manira sa atong pultahan. Mahimo kita sa anaas kalibutan muadto sa eskwelahan, mutrabaho, muapil sa organisasyon, sa komunidad o sa uban, pero maghupot gayud ka sa mga kasulisusino. Doon na ako'y mga higala nga kinsa tinuod nga doktor nagsulat sa sudlong artikulo kay himsog. Sagad sa iyang gihisgutan mahitungod sa nutrition, doon na siya problema. Ganahan siya og donut, lain pero sagad wala isipa ang pinaka sustansyang pagkaon. Aron pagsulbad sa problema, mahimo siyang teorya sa nutrition nga 80-20. Kini nga teorya nag-ingon nga kung mao, maayo ka mong 80% mao ka na nga mahimo ka mong mukaon, imong gusto nga laing 20% sa oras tingali, mahimo kining nutrition, pero ang 80-20% dili mahimong madawat sama sa sugal, pornografiya, kamitanoran, mga kaigsunan, kita sa usahay 80-20 nga membro sa simbahan. Huna-huna nga ang babae nga naghupot sa balaan nga ipahuway ang adlaw. Gawas kung siya kinahanglan nga mubutang gikan sa tindahan, pero ang tao matinuoron sa tanan, gimbuhaton hangtod nga dili siya makabayad sa hulhog sa pagsubra sa iyang deduction sa buhis sa makadaginot og $10 out of 1,000. O gangamahan, mga kaigsunan, wadon na to ang tinguhang maapil sa kalibutan. Hinuinoon nga dili kita tipak, pero hinggit sa solahing mga adlaw. Sa Lucas, iingon, busay pahimutan kini sa inyong kasing-kasing. O kamo, mahimo nga butang nga nagsugo. Kaganahan kamo sa pulong ay pamutang kini. Mga kaigsuonan, nag-ampo ako kita nga magpahimutang. Kini nga bililhong panalangin nga muabot lamang sa hingpit nga panagtugyan sa kasing-kasing ngadto sa Diyos. Si Presidente Herbert G. Grant, dunay dalan sa kaluwasan alang sa mga santo sa lahing mga adlaw, o kana nga maon nga dalan sa katungdanan. Dili kana pagpamatuod, dili kana katingalahan nga pagpakita, dili kana pagpakasayod nga manluluwas, mauna ang manunubos. Si Joseph Smith, iyang propeta, muluwas kaninyo o kanako. Pero kini maong paghupot sa mga sugo sa Diyos, ang pagpuyo sa kinabuhi sa usa ka santos sa ulahing mga adlaw, karon matanong lalaki o babae, samtang kamo nagsugod sa pahimutang sa inyong mga priority sa kinabuhi, hinumdumi nga kinitinuod lamang na siguridad sa kinabuhi, mao ka na ang buhing sugo sa Diyos. Ang pinansan nga siguridad mao ang pinaka-publikong posisyon, walay bili kung walay pagkamatarong. Musaad ako kaninyo, magpuyo kamo uban sa amahan sa langit sa kinabuhi, wala patinhi sa yuta. Kauban kamo dito kaniya, ang inyong espiritu na hitabo, unsa kini kasama mo puyo sa celestial sa kahimtang. Dili gayod kamo tinuod nga malipay, dili kamo silusot paglibot. Nasayod kamo pagayon ni Ana. Unsaon ra kana kaninyo, paghukom sa modesty, chastity, the word kaligdong, kaputli, pulong sa kaalam o kaminyoon sa templo, mga kaigsunan, subay o tulid sa pig-ot nga dalan, ayaw kaharag, ayaw o paglatagaw, ayaw o mantinil o pag-amping. Be careful. Remember, hinumdumi, ayaw pagdala o dautan. Palayo sa mga teritoryo sa Yawa. Ayaw hatagi kaya gayon si Satanas nga makabintaha. Ang pagsunod sa sugo magdala kaninyo ang kalipay nga dalan nga mangita niini sa ubang dapit. Pagkibuli sa inaitabo, walay rason sa pag-atras. No, nasayod ako nga si Presidente Gordon B. Hinckley, propita sa Ginoo karon. Mapasalamaton ako nga barug uban kaniya, magpasalamat sa iyang pagtulunan, sa iyang pagpangulo, sa iyang nindot nga himplo sa kaligon. Nasayod ako nga ang Diyos buhi. Nagpamatuod ako nga si Jesus mao ang Kristo. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.